Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nistenninkom għall-ewwel programm minn sensiela ġdida li ħankun qed nagħmel mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta. Is-sensiela ġdida jisema kif smajtu intom fis-sigla ta' qabel il-programm il-vot u l-bidla. Imma qiegħ nibdew Joe biex naraw għala dis-sensiela ħansemmuha hekk u is-semgħa tagħna x'għandhom jistennew minn din is-sensiela.
L-ewwel ħaġa għaliex il-vot u l-bidla. Ħafna drabi f'daw l-elezzjonijiet li se nsemmu.
Jo ankun qed niddiskutu l-elezzjonijiet.
L-elezzjonijiet minn dik tal-1947.
Ta wara l-gwerra,
li dis-sena hija s-70 anniversarju tagħha, dik elezzjoni li saret fil-25, 26 u 27 ta' Ottubru tal-1947 sa l-elezzjoni tal-2003. Issa, xuħut minn daw l-elezzjonijiet, il-pern tagħhom kien fil-veru sens tal-kelma bidla. Tajjeb, kellek l-ewwel waħda. Il-bidla minn tmexxija diretta mill-gvern koloniali għal tmexxija għal gvern Malti. Kellek fost bidliet oħra, ma dak nitkellmu fuq. Kellek eżempju ieħor ta' bidla f'elezzjoni tal-1955 fejn kien hemm il-proposta għal bidla biex Malta tintegra ruħha mar-Renju Unit. Kellek l-elezzjoni ta' l-1962 meta għandek l-ikbar żewġ partiti qed jgħidu jgħidu l-bidla għall-indipendenza. Għandek l-elezzjoni tal-1970 li jekk tintreba kif fil-fatt intrebħet mill-Partit Laburista, allura se jkun hemm bidliet kostituzzjonali inkluż li Malta ma tibqax monarkija u ssir Repubblika. U kellek l-elezzjoni tal-1987 meta din se tfisser bidla totalment fl-orientament fil-pajjiż.
Tal-pajjiż kemm orientament ekonomiku, għax mor niktar fuq ekonomija iktar miftuħ
għall-Ewropa wkoll. U tal-2003 li ddeċidiet fil-fatt dak li kien ħareġ mir-referendum ta' ftit qabel li Malta post għandu jkun fl-Ewropa.
Mux dijem seħħu l-bidliet, kif naraw l-qoddim tal-integration, ma seħkeċ kif jafkul ħantam. Ma dijem kienem elezzjoniet li fjom kellom bidliet.
U kellek fjom u koll elezzjoniet uħrajn li għal-kem forsi ma jidrux ta' ċertu importanza, imma seħħew nħabba bidliet li saru. Per eżempju, elezzjoni tal-1950, ġiet segwita ftit wara b'elezzjoni oħra, kienet effett dirett ta' bidla li saret fil-Partit Laburista ma tanqasam.
Ekku.
Issa għandek ħafna minn dawn l-elementi.
Aħna elezzjonijiet f'dal pajjiż kellna minn qabel di l-elezzjoni tal-47 għala ma bdejniex mill-elezzjoni ta' qabel, ara għażilt li niddiskutu mill-elezzjoni tas-47 sa l-2003.
Inħabba l-fatt li inti għandek bidla wkoll storika. Biex ngħidlek. Veru li fl-1920 aħna kellna gvern li jista' jmexxi f'ċerti oqsma f'Malta, però dak il-gvern kien jiġi elett minn elettorat ristrett ħafna. Mhux biss ma kienx jivvutaw in-nisa, imma ħafna mill-irġiel ma kienx jivvutaw. Trid ikollok ċerti kwalifiki ta' jew proprjetà, jew dħul, jew ta' edukazzjoni biex tista' tivvota. Kellek l-element ukoll li jekk inti korok proprjetà minn iktar minn distrett wieħed, tista' tivvota f'iktar minn distrett wieħed. Għadri, kellek da, barra minn hekk, ma hemmx dan il-perjodu il-mixja qawwija li tidħol fil-moħħ politiku wara l-gwerra ta' ejja nfittxu b'mod sew tibdil kostituzzjonali qawwi. Issa l-ewwel elezzjoni ħadd ma kienet jgħid aħna rridu tibdil kostituzzjoni immens, però kien titqgħod attent lejn dak li kitbu l-partiti prinċipali fil-manifest tagħhom, tara li daw qalu tajjeb ferħanin bil-Kostituzzjoni, però pereżempju l-Partit Laburista qal dan huwa l-minimu aċċettabbli. Il-Partit Nazzjonalista qal pjuttost tista' ħaġa fi klim differenti. Folderi diġa għandek din ir-reżistenza li issa rridu xi ħaġa ħafna ħjar milli kellna
qabel. Qed nifhmek qisu l-gwerra ġabet
bidla fil-mentalità.
Ora, imma qabel niġu għall-elezzjoni ta' 47. Intant li ħanif huma l-elezzjoni tal-2003, sa kienna l-elezzjoni tal-2008, l-elezzjoni tal-2013 u l-elezzjoni ta' dis-sena, l-2017. Għala daw.
Il-tweġiba għalija hija faċli. Huma viċin wisq biex storikament nistgħu nagħtu ġudizzju. Dik hija r-risposta tiegħi.
Mela, ejjem marru għall-elezzjoni tal-1947. Elezzjoni li ġiet wara l-gwerra. U instess qatt li l-gwerra ġabet bidliet kbar. Qed nitkellmu ftit fuq l-effetti tal-gwerra lura fuq ix-xena politika qabel biex ikun l-isfond li fih nistgħu niddiskutu l-elezzjoni.
Sew. Ara, l-ewwel ħaġa li naraw hija li fl-1943 għandek sens.
Jiġu waqt il-gwerra
waqt il-gwerra, sens qawwi li rridu nippreparaw għal wara l-gwerra.
Sens qawwi fost il-politiċi.
Fost il-politiċi. Tajjeb il-membri tal-Kunsil tal-Gvern, il-membri Maltin tal-Kunsil tal-Gvern, membri eletti, jiddeċidu li jgħidu Assembleja Ġenerali.
Waqt il-gwerra daw, bil-bomb il-Muslim.
Li ħaġa talbu li jkun hemm il-self-government jiġi. U fil-43 kienet sar dikjerazzjoni mill-segretarju tal-Istat tal-Koloni li qal li meta tispiċċa l-gwerra il-Gvern Ingliż juhu dawk il-passi meħtieġa biex terġa' ikun hemm self-government f'Malta fuq l-istess linji ta' qabel il-gwerra. Alla daħaduh mill-ewwel bħala pass li issa nagħmlu xi ħaġa aħna. U dawna ħejjew il-preparamenti biex fl-1945 fetħet Assembleja Nazzjonali.
Kif spiċċat il-gwerra fetħet. Mela, ok. Ma sekonda waħda biex niċċara moħħi għall-inqas.
Titlob impossibbli ġew.
Imma nafda ħafna fil-kapaċità tiegħek li tiċċarhom l-affarijiet. Mela fi żmien il-gwerra tat li kellna kunsill u għad fih kien hemm eletti u mhux eletti. Forsi biex is-semija tagħna.
Dina kellek il-Kostituzzjoni ta' MacMichael. Li dana kien hemm kunsil tal-gvern taħt kostituzzjoni li fil-fatt il-poter kollu kien fidej l-Ingliżi. Kellek kunsil ta' 20 ruħ, 10 eletti direttament u 10 nominati minn għal tal-gvern. Fost nominati minn għal tal-gvern kien ikun hemm kapijiet tad-dipartimenti. L-effett attwali kien li anki jekk jaqblu kollha il-membri eletti, Maltin, jekk hemm liġi u ma jridix tgħaddi l-Gvern Ingliż ma kienx tgħaddi.
Li kienet l-assembleja allura li kienet iddeċidiet fuq l-internament ta' mizzi u l-oħrajn jew.
X'assembleja kunsil tal-Gvern. Tajjeb, ejja li iddeċidiet fuq
l-internament.
Dak kienu.
Fejk George Borsolver kien wieħed mill-defenda
l-kawża flimkien ma' Seru Gomes.
Li huma kien ta' attakk għandu kun kien
ta' u mietju mej wara.
Ok. Mela dak li qasha issa nkomplu bl-isfond issa l-gwerra l-bidliet li ġabet.
U dit iltaqa' din l-assembleja. U rrim it-tagħha dil-assembleja.
L-assembleja kienu min ikun
fiha din. Biex tiġi nfass la kostituzzjoni u tiġi qiegħda quddiem il-gvern Ingliż. Issa dal-assembleja kienet demokratika ħafna. Fis-sens demokratika ta' rappreżentanza. Kull soċjetà stabilita f'Malta, inkluż tal-każin tal-banda.
Tal-irħula, jiġifieri, hekk.
Dak kollha kellhom żewġ delegati.
Mela kienet enormi.
Kienet enormi, kellek ta' minn 300 ruħ dal-assembleja. L-uniku u dik kienet apposta, l-uniku entitajiet li ma kellhomx rappreżentanti fl-assembleja kienu l-partiti politiċi. U
d-deċiżjoni
kienet ittieħdet. Ittieħdet biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm partiġjaniżmu. Fir-realtà ma ħadmitx. L-ewwel ħaġa.
Qasam il-sens fiha fis-sadi fl-opinjoni tiegħu.
L-ewwel ħaġa in-naħa tal-Partit Laburista u n-naħa tal-German Union issa aktar qudiem ngħidxi ħaġa fuq ġej okkażjoni li twaqfet f'dan il-perjodu huja wieħed mill-effetti li
nħalluha fil-ġenf għall-istatika.
Dawna kienu jafu bl-esperjenza tal-ewwel assembleja li saret fil-1919, meta għalkemm l-istess kien rappreżentanza wiesa, inħabba l-fatt li ħafna drabi il-soċjetajiet fil-ħula għażlu n-nies prominenti, għandna jew il-tabib, jew l-avukat, jew anki l-kappillan, dak kien ifisser li il-kompożizzjoni tagħha kienet iktar elitista fis-soċjetà Maltija milli mod ieħor. Darba daw kienu determinati li jaraw li il-faxxa tisfel biex ngħidlek tas-soċjetà tkun rappreżentata sew. U għamlu ħafna xogħol biex infiltraw il-każini tal-banda, eċċetera, u tellaw membri fil-maġġoranza tagħhom li kienu ixaqilbu lejn il-kawża tal-Partit Laburista u l-kawża tal-General Workers Union li dawna fl-assemblea għamlu dak li sejħulu the Labour Front.
Għajdi di kienet isa ftit, meta kienu għalu ma jikkontestawx il-partiti politiċi għal-kunsill lokali u kienu jagħmlu bil-karambola. L-affarijiet li ħarġu kif huma.
U jiena naħseb li dina kienet passali ta' iktar kredibilità lill-assemblea.
Mhux hekk għax għandek iktar rappreżentanza.
Eżatt, ta' iktar kredibilità.
U għandek iktar inti s-soċjetà Maltija kollha u s-soċjetà Maltija li anke ta' kisim kien qed tinbidel, hemm tinbidel. Kollha leħen.
Issa dak ifisser li l-assemblea bil-fors kienet se tiffaċċja issues importanti ħafna u issues jħar.
Ħa waqfek li tawġu qabel nitkellmu tiktar fl-assembleja. Jien araw effetti oħrajn, għax issa nitkellmu ftit fuq l-issues li qamu fl-assembleja, ma qabel nitkellmu f'dawk. Effetti oħrajn tal-gwerra fuq is-sitwazzjoni li anke affettwaw is-sitwazzjoni politika.
Mela, nibdew. Twaqfet fl-1943 il-General Workers Union. Għaliex qed insemmi General Workers Union? Għax il-waqfin tal-General Workers Union u s-suċċess tal-General Workers Union, jgħidu nftakru li fl-ewwel sentej tagħha General Workers Union kien irreġistrat ftit inqas minn 25,000 membru.
Suċċess enormi.
Immens. Suċċess.
Qis inti 25,000 membru il-working force dak iż-żmien miex bħal tal-lum, ħafna żgħar kienet.
Waldiri dak kien suċċess enormi. Issa, irridu nqisu wkoll li il-maġġor parti tal-dawk li kienu qed jorganizzaw l-Union u jaħdmu biex tikber l-Union, kienu il-prinċipji tagħhom kienu pjuttost prinċipji li xaqilbu lejn il-Partit Laburista. U ħafna minnhom kienu wkoll attivisti fil-Partit Laburista. It-twaqif ta' General Workers Union importantissimu barra għall-effett soċjali tiegħu, importantissimu politikament ukoll, għax huwa it-twaqif ta' General Workers Union li tat ħajja ġdida il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien der sa qabel il-gwerra li kien se jisparixxi. Kien tella siġġu wieħed mingħajr kwota mill-10 tal-Kunsill tal-Gvern li kien rebħu Pawlu Boffa, il-mexxej tal-partit, tabib Pawlu Boffa, u allura ma tkienx jidher li kellu wisq futur. U bil-ħidma ta' daw in-nies għax riedu u tifhem mill-ewwel għaliex li dan għal xejn ikollok juni b'saħħitha li għandha ċerti miri ċari fejn titilħaq jekk ma jkollix political clout saħħa politika biex tatwom. U allura ovvjament u naħseb jiena b'mod naturali dik is-saħħa politika sabita f'ħdan il-Partit Laburista. Allora l-Partit Laburista bil-ħidma tal-General Workers Union ħaħajja ġdida. Barra minn hekk ħalli nkunu fer ukoll mal-Partit Laburista daħlu fiħdanu numru ta' żgħażagħ u nies oħra ta' ċertu kalibru u ta' ċertu qabbiltà li bdew ixerdu il-messaġġ Laburista.
Ħan saqsik hawn, ma nafx jekk dal parallelizmu li ħan għamel jien jagħmel sens jew le, għandek l-Ingilterra fejn kien l-gvern konservativ li rebaħ il-gwerra jew u mbagħad wara l-gwerra rebaħ il-Partit Laburista. Issa l-gwerra fl-Ingilterra ġabet mewġa għal xi raġuni oħra favur il-Partit Laburista.
Ġudi, għataw mill-passat.
Ok. F'Malta allura kellek l-istess ħaġa, jisu permess tal-ġeneral Kozjuni, sa darba forsi roundabout.
L-ewwel ħaġa hemm parallelizmu li ma semmejx. L-Ingilterra l-Labour Party ħareġ mill-Unions. Il-Unions ħolqu l-Labour Party. Il-Unions Malta ma ħolqux il-Labour Party, imma l-Labour Party ta' wara l-gwerra ħassaħħa minħabba l-ġeneral Kozjuni. Dak hemm parallelizmu. Issa barra minn hekk, il-Partit Laburista wkoll waħda mill-affarijiet li bdejha jgħid biha hija li bħalma ġara fl-Ingilterra ġara f'Malta. U rabata ma dik li kella tkun l-issue tal-elezzjoni nitkellmu fuq għall-qudiem is-social services. F'dak nitkellmu fuqhom.
Imma l-gwerra effettiva ta' gwerra naħseb kien li barra tkissir fiżiku kullu kien ta' daqqa kbira l-Partit Nazzjonalista.
Il-Partit Nazzjonalista kien partit ieħor li kien jidher li se jisparixxi. Inti għandek il-mexxej tiegħu wieħed mill-mexxejja miet. Il-mexxej ieħor inturfnat fl-Uganda.
Ok, ma jiġri da żewġ kif tgħid żewġ mexxejja?
It-timbrat bħala żleali lejn il-kuruna u allura l-aspettattiva minn kulħadd hija li dana mhux aċċettabbli fil-politika Maltija mill-qawwa kolonjali. Tajjeb?
Ma għala semmejt li żewġ mexxejja, ma l-parti kellu żewġ mexxejja.
L-akwa kienu it-tnejn mexxejja, kienu co-leaders. Meta il-Partit Nazzjonalista sar il-Partit Nazzjonalista, il-ftehim kien li jkun hemm żewġ co-leaders, għax qabel Nerik Mizzi kien imexxi il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Ajja, meta naqdu flimkien saru co-leaders. Issa meta telaw fil-gvern fit-27. Nerik Mizzi ma kienx il-Prim Ministru, kien il-Prim Ministru Ugo Mifsud. U Nerik Mizzi kien il-Ministru għall-Edukazzjoni. Jew dak iż-żmien kien segwu l-Istruzzjoni Pubblika. Dik kienet il-pożizzjoni. Issa dawn ħadd ma kien jobżor li l-Partit Nazzjonalista jista' jagħmel comeback fl-elezzjoni. Dan kien meqjus bħala l-partit li se jisparixxi mix-xena. Ħafna nies kienu jħossuhom ferm skomdi. Li identifikaw ruħom mal-Partit Nazzjonalista, għaliex għax hekk inti identifikaw ruħek mal-Partit Nazzjonalista, inti se tiġi timbrat bħala żleali li l-kuruna, e inti għandek affarijiet bħal jobs fejn il-gvern Ingliż għandu sej kbira, fil-jobs li f'Malta, fejn għandek forsi membri tal-familja tiegħek, f'pożizzjoni matriċ t'imbarazzhom, eċetera, eċetera. Vuol diri, biex ngħid hekk, il-Partit Nazzjonalista kien jisu dak li fil-medjevu kien ikollu l-pesta jew l-ġdim tersaq xlieħ. Allora, ma kienx jidher li se jkollu futur.
Jekk nistgħu l-aneddotu ġew meta tisem il-leata li l-kuruna, jien niftakar il-mintoħ darba fuq it-televiżjoni u qed jitkellem fuq De Grey li kien il-kummissarju tal-Pulizija fi żmienu, unqala dak li nqala u qala De Grey qallu. U minn tof, waqt li ti taf kif kien dak veli kalerful fis, għallu għal-isma, mux il-kuruna ta' Rosario ta' dak niservi ġviri, imma, inkomplu. Allura għanna da' xenarju.
Dika kienet a constitutional nicety ta' De Grey, vol diri, għax forse niftħu paragrafu zaħfu, għas għala.
La' semmejta.
Il-kostituzjoni ta' żmien kienet tagħmel distinzjoni bejn min kien responsabbli għal public order u min kien responsabli għal public safety. Waqt li l-Prim Ministru jew Ministru għal Pulizija Malti kien responsabli għal public order, il-Gvernatur kien responsabli għal public safety u l-mistoqsija tal-Gvernatur li l-Kummissarju kienet can you guarantee me public safety
mhux public order
jekk timxi fuq l-ordnijiet li dak il-Prim Ministru dak għallu ma nistax. Allora I am countermanding.
Min jaf kiku sa' sieħ kien ju garantim public order kien jgħadlu.
Jien naħseb li public order kien b'xi mod jkun garantijiet. Public safety was a different. Mhux
differenza.
Hemm differenza. Għax inti tista' iżżomm id-diżordni. Imma d-diżordni tista' tmur underground. U tidħol public safety.
Ok. Mela, imma rulura għal-suġġett tagħna wara dik il-digression, il-digression zaħira. Unkomplu nitkellmu dwar l-effetti mela, arrajna l-effetti politiċi. It-kissir fiżu li kien hawnhekk.
Kien enormi.
Daħalla xi effett anke politiku
fuq il-provista tal-housing. Dik waħda mill-iktar importanti. Inti kellek speċjalment wara eżatt wara l-gwerra splużjoni fiż-żwieġijiet u wara splużjoni fit-twelit. Ajjeb. U n-nies iridu fejn jgħodu. Li kienet effett kbir. Kellek speċjat il-gwerra issa l-Ingliżi minn servizzi qed ikeċċu n-nies li issa m'għandhom bżonnu.
U allura naħseb li tispjega wkoll is-saħħa kbira tal-ġenru kieġu jim f'sentejn għax kien hawn qisu bżonn.
Iżgur, għandek tnaqis mid-dokja, għandek tnaqis mis-servizzi kollha, għandek tnaqis fl-impjiegi u m'għandekx fejn taħdem. Alternattivi, m'hemmx. In-nies ma jistgħux jitilqu mill-pajjiż. L-immigrazzjoni magħluqa, għaliex? Għax m'hawn shipping. Wuldiri għal xejn tajt irid immur.
L-Australia,
l-Amerika, biex set mur. Setu, sem, għax l-effetta wara l-gwerra fuq il-shipping kommerċjali kien għadu enormi. Infatti, meta jisir arranġamenti bej il-gvern Malti u l-gvern Australjan biex nifferħa l-mass immigration, dana 3 snin wara l-gwerra, tibda 48. Allora, inti għandek problemi li ma jidrux li tista' solvihom kif ġibula, għandek black market enormi. Li dana jħossu kulħadd, speċjalment minn għandu dħul baxx. Black market għaliex, għax mhux affarijiet essenzjali, il-prezzijiet qed jitilgħu. Per eżempju, dan il-perjodu teżatt wara l-gwerra, il-prezzijiet ta' l-ikel sussidjat jitlaq 35%.
Aħseb wara li mhux is-sussidjat.
Sewa, allora tista' timmaġina x-xalata tal-black market li għandek. U għalkemm jippruvaw jittieħdu passi kontra li għall-black market xorta jibqa flourishing. Għandek il-problema qawwija ta' Mart, żieda fil-Mart, inħabba l-effetti tal-gwerra u il-numru ta' twelit, ta' mwiet ta' twelit ta' taħt is-sena, infant mortality. Din qed laħqet il-kulminu tagħha fin-1942 l-sena tal-gwerra. Meta kienu timutu iktar minn 400 minn kull 1000 twelit. Finqas minn sena, vuol diri li huwa numru sostanzjali. Però anke wara l-gwerra kien għadu kbir ħafna, għalkemm u hawnhekk naħseb għadha mill-affarijiet li aħna ftitna dukas tagħhom ta' f'dal pajjiż, ix-xogħol tal-amministrazzjonijiet Maltin, mhux koloniali ma' Maltin. Li bis-saħħa tagħhom dan jibda nieżel. X'kanna. U di dawnu għakoll effetti. Allora, in-nies iridu bidla. Iridu xi ħaġa.
L-assemblea.
U l-assemblea qed toffrilhom bidla. Qed toffrilhom bidla billi qed tgħidilhom li lkom sentikom il-poter iġibu l-bidla. Għaliex? Għax tagħti il-vot lil kull min jagħlaq il 21 sena. Għall-ewwel darba in-nisa wkoll jistgħu jivvutaw. Mela issa għandek il-popolazzjoni ta' votanti.
Esplodiet mill-elezzjoni ta' qabel, naħseb, mhux hekk.
Allura dik hija bidla importanti. Għandek ukoll ċerti affarijiet oħra li qed tajt iridu jsiru. Waħda minn dawn hija li l-assemblea qed ħares dejx poteri se jkollu gvern Malti. Mhux se jnexxiela ġib kull ma trid. Però qed tħares lejx trid, allura qed poġġi miri. U qed tagħmel ħaġa oħra qed tinsisti fuq l-element Malti.
Ok, ma ħani ċara. Il-fatt l-assembleja qalet għandu jkun hemm vot għall-irġiel u n-nisa fuq il-wieħed u 20 sena, dak ifisser li ħajkun hemm vot jew irid jiddeċiedi xi ħadd ieħor mhux huma.
Irid jiddeċiedu finalment l-Ingliżi, però kien diffiċli ħafna biex l-Ingliżi jgħidu le. Meta għandek l-assembleja tajtat il-vot il-kulħadd.
L-assembleja wkoll għax inti semmejt qabel li qisu għażilna li ħanibdew minn l-elezzjoni minn wara l-gwerra beda jqum iktar il-feeling ta' aħna nazzjon. L-assembleja għamlu xi ħaġa fuq hekk, pereżempju fuq l-isim Malti jew xi ħaġa.
L-isim Malti ġi mdaħħal bħala l-isim uffiċjali ta' Malta flimkien ma' l-isim Ingliż.
U l-Ingliżi daw kollha aċċettaw.
Daw aċċettaw, daw l-affett aċċettaw. Ma kienux tkun politikament taqlija li ma aċċettawhomx. Fakkar ukoll li fin-1945 għandek l-inċident tal-Hajduks. Ta' meta
ngħidux.
Il-logħba futbol bejn il-Pik Malta u l-Hajduks jindaqlu
n-Ungarisi
Jugoslav.
Jugoslav.
Jindaq il-Jugoslav, jindaq il-God Save the King għax għandek il-gvernatur hemmhekk u l-innu Malti ma jeżistix. Tqum il-folla u tkanta l-innu Malti.
Il-folla
għandek il-poezija tar-żgħar briffa.
Tajjeb,
folderi għandek da is-sens ta' nazzjonaliżmu qed jiżdied.
Min dak li għadna l-lum naħseb ġew. Tajna sfond tajjeb għas-semija tagħna biex il-ġimgħa dieħla nkunu nistgħu nitluża
fil-elezzjoni
tal-1947. Ma rridx niddiskutiha għax issa sar il-ħin, ma forsi biex nagħtu hekk ftit toma lis-semija tagħna mbagħad nibdew minn hemm id-darba li ġejja. Kemm kien hemm partiti qed jikkontestaw?
5.
Okej. Dik l-informazzjoni. Nikkonkludu dan il-programm, jien Fader Joe Borch, għan nitkellem il-professur Joe Perotta, dan l-għal wieħed minn sensiela ġdida ta' programmi, sensiela jisima il-vot u l-bidla, u għan kun għad nidiskutu fuq l-elezzjonijiet minn l-1947 sal-2003, u l-lum tajna ftit l-sfond li darb'oħra jwassalna biex nidiskutu l-elezzjoni. Saħħa u grazzi.
Għadkom kemm smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.